Það var akkur það sem ég var endamál við fyrirspunni. Það var just að fóa að orðaskipti við tvo innihaldi sem Egil Samansson nú lægi út að. Að við svo að við hefða svo ótrúlega og mörlega fyrir að gera fyrir okkar skipanir sem við hafa neitt tryggari fyrir þar einstaka og neitt í þessu fyrir en gagnu út að stöldinu okkar samfélag og að við hefða alltaf hefða haft skipanir hefða almenna privata virka saman þegar finnst með vitann ekki í Örlöndum og við erum okkur náttúrulega að votta það því að þessi komin vitjana frá Örlöndum fyrir að sutja það hversu þið gjörst það meðan ég hugsi sjálft að allar stöðs löndum í heiminum það svo í Kína eller USA så stryker sig akkurat vid kvadet sig för den enstaka borgaren till att hon vill stå passa lugnt av borgaren just här. Och jag vet inte om jag vet om det, men jag vet inte om att det är ju alltså uppskådgjörd eller så om eisen vi bara kunde sitta till det allmänna som säger att vi kunde göra en fina skipande färgen och det här må vi ändamål, det här glömmer jag och samma sen.